dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este luni 5 noiembrie, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim și vă invit să petrecem împreună următoarele 15 minute. Alegerile prezidențiale americane de mâine și cele de joi la conducerea Chinei comuniste sunt evenimentele săptămânii ce începe astăzi. Despre pericolele pentru presa central și est-europeană, un interviu cu Christopher Walker de la National Endowment for Democracy și un jurnal de corespondent cu Dan Alexe despre cultura, aflată mai mereu la coadă, chiar și în emisiunea noastră. Începem știrile de la ora 6:30.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața. Autoritățile transnistriene au anunțat că îl vor elibera astăzi pe polițistul moldovean din satul Hagimus Alexandru Ursu, arestat în iulie 2009 și condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a semnat duminică o dispoziție privind eliberarea locotenentului de poliție în urma petițiilor depuse de familia acestuia și reprezentantului special al ONU pentru drepturile omului în regiunea transnistriană, Thomas Hammarberg. În vârstă de 30 de ani, polițistul cumpărase un apartament la Tighina în 2007, a fost arestat de miliția transnistriană la 2 ani de la tranzacție, când fostul proprietar s-a plâns că ar fi fost înșelat. Mii de oameni au participat duminică la Moscova la un marș al naționaliștilor de Ziua Unității Naționale a Rusiei. Poliția spune că la demonstrația autorizată, marșul rus, au luat parte aproximativ 6.000 de oameni, dar organizatorii estimează prezența la 20.000. 25 de oameni au fost arestați pentru că purtau însemne naziste interzise. Marșuri asemănătoare au avut loc în alte orașe rusești. La cel din capital a luat parte și proeminentul blogger anti-Kremlin, Alexei Navalny. Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, spune că zeci de mii de oameni rămași fără electricitate după uraganul Sandy vor trebui cazați în adăposturi temporare din cauza răcirii vremii. Numai în orașul New York s-ar afla într-o asemenea situație între 30.000 și 40.000 de oameni. Se estimează că uraganul Sandy, care a lovit coasta de est a Statelor Unite cu o săptămână în urmă, a făcut cel puțin 111 morți. Campania prezidențială în Statele Unite intră astăzi în ultima zi, înaintea votului de marți. În așa numitele state în balanță, președintele Barack Obama are un ușor avantaj în fața contracandidatului său Mitt Romney, dar cursa rămâne foarte strânsă. Guvernul Greciei urmează să prezinte astăzi în Parlament un nou pachet de austeritate în valoare de 13,5 miliarde de euro de reduceri de cheltuieli și măriri de taxe. Grecia îndatorată are nevoie de aprobarea acestor reforme și bugetului pentru 2013 pentru a primi o nouă tranșă de împrumut de 31,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene și IFMI.
Au fost știrile de dis de dimineață de la Europa Liberă. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, înregistrări video și fotografii, vă recomandăm pagina noastră pe internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
A fost vremea ieri, așa o să fie și astăzi, cel puțin așa ne promit meteorologii pentru Chișinău. De marți, spun tot ei, o să înceapă să plouă, semn că suntem în luna noiembrie, ultima lună a toamnei. Înnourat și 15 grade la Kiev și acolo vremea va rămâne așa cam toată săptămâna. La Moscova, ca de obicei, este mai frig, 7 grade și pe seară se anunță ploaie tristă de toamnă. Spre apus, la Varșovia astăzi sunt anunțate 10 grade și iar ploaie. La București e mai cald, 15 grade și umed spre seară și nici aici soarele nu se va arăta aproape deloc astăzi. La Budapesta plouă, la Viena plouă, la Praga e numai înnourat. În sudul continentului, la Roma va fi soare și nor și ceva ploaie, dar temperatura maximă va ajunge totuși la 22 de grade. La Madrid se anunță soare toată ziua, dar o maximă de numai 12 grade. La Lisabona maxima va fi de 17 grade, dar soarele va apare doar pe aici pe acolo și nu intenționează să stea prea mult la vedere. În Statele Unite, pe coasta de est, cea lovită puternic de uraganul Sandy săptămâna trecută, maxima nu va depăși 5 grade, ceea ce înseamnă că situația celor care nu au încă electricitate din cauza stricăciunilor furtunii vor mai avea încă o zi grea și complicată și meteorologii nu exclud nici ploi, dar slabe ca intensitate.
Astăzi în Moldova și în lume.
În această săptămână două sunt evenimentele majore așteptate. Alegerile prezidențiale și pentru Congres în Statele Unite de mâine și schimbarea gărzii la conducerea Partidului Comunist Chinez, ceea ce se întâmplă odată la 10 ani și nu prin vot democratic. Candidații din alegerile prezidențiale americane, președintele în funcție, democratul Barack Obama și republicanul guvernator Mitt Romney, vor încerca să-i convingă pe cei neconvinși încă. Activități frenetice în aceste ultime ore înaintea alegerilor sunt înregistrate pe rețelele de socializare. Europa Liberă vă propune o subpagină consacrată acestor alegeri pe care o găsiți la europalibera.org. Analize, comentarii, informații de ultimă oră și o hartă în care veți putea urmări votul electorilor în direct. Alegerile prezidențiale americane sunt decise de electorii statelor, iar pentru o victorie este nevoie de 270 de astfel de voturi. Au existat situații în care votul popular a mers către un candidat și votul electorilor către un altul. Votul hotărător este cel al electorilor. La Chișinău, ziua de astăzi nu se anunță cu o agendă prea încărcată. Socialiștii din opoziție vor organiza o conferință de presă la prânz și este posibil ca subiectul ei să-l constituie proiectul de buget pe 2013. Proiect considerat de liderul acestei formațiuni, fostul ministru al economiei Igor Dodon, drept nerealist, auster, optimist pentru cei care l-au întocmit și care se bazează pe credite masive. În dimineața aceasta este anunțată și o ședință operativă la primăria Chișinăului. Pe plan internațional, atenția este desigur concentrată asupra Statelor Unite și evoluțiilor din campania electorală, unde amândoi candidații se bucură cam de aceeași încredere a populației, dar și asupra modului în care autoritățile conduc în continuare operațiunile de revenire la normal după dezastrul natural de săptămâna trecută de pe coasta de est. La Bruxelles, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, are anunțat o conferință de presă lunară. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, își continuă turneul în Egipt și Iordania. În Azerbaidjan, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, va discuta cu autoritățile de la Baku problemele din acest domeniu, unde restricțiile aplicate presei și activiștilor politici devin din ce în ce mai răspândite. La Tirana, în Albania, miniștrii de externe ai Uniunii Europene discută evoluțiile din Balcanii de Vest, unde și aici situația stârnește oarecare îngrijorări.
Interviul emisiunii.
Dezvăluirile presei moldovenești din ultima perioadă au dus la schimbarea unei decizii a primarului general al capitalei, cea legată de construirea unei biserici în centrul Chișinăului și la scandalul legat de declarația de avere nedepusă a noului președinte al Comisiei Naționale pentru Integritate, Anatolie Donciu. Recent am stat de vorbă cu ocazia Forumului 2000 cu Christopher Walker, președintele executiv al organizației bipartizane americane National Endowment for Democracy. Christopher Walker s-a ocupat ani de zile de evoluțiile democrațiilor în tranziție și presei la organizația Freedom House. L-am întrebat mai întâi cum vede evoluțiile democratice și ale presei în regiunea central și est-europeană în viitorii 5 ani.
First say that it's of course impossible to predict the future, but I would suggest that.
Întâi trebuie să spun că este aproape imposibil să prezic viitorul, dar aș spune că evoluțiile din ultimii ani ar putea să contrazică unele din viziunile noastre despre presa din această regiune. Ceea ce atrage atenția în țările din grupul Visegrad, Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria, cred că ele încă mai au toate ingredientele pentru a apăra presa independentă. Poate că Ungaria este o excepție aici. Dar vorbind în general, legislația, mediul în care se dezvoltă presa, au rămas deschise jurnalismului independent. Cu toate acestea, ceea ce vedem într-o serie de țări din cele menționate, inclusiv în Cehia, sunt presiuni sporite care vin dinspre partea economică, pe de-o parte, și pe care le vedem și în alte părți ale lumii. Dar aici, având în vedere tinerețea relativă a acestor democrații și a sistemelor de presă, acesta este sigur un element de îngrijorare, care trebuie observat cu multă atenție. Se ridică întrebări legate de relația de afaceri a companiilor media și a jurnaliștilor care lucrează la ele. Nu trebuie decât să ne uităm la recentul scandal de la BBC, legat de unul dintre jurnaliștii vedeta ai postului din anii 70 și acuzațiile de pedofilie, și s-au ridicat întrebări legate de integritatea profesională a celor care au luat decizii editoriale. Și, în acest caz, vorbim aici despre una dintre cele mai respectate instituții de presă dintr-o democrație consolidată, așa că în noile democrații vedem că provocările sunt în creștere. L-am întrebat apoi pe directorul executiv de la National Endowment for Democracy, Christopher Walker, cum vede situația mai aproape de regiunea Moldovei, mai spre est de țările grupului de la Visegrad, toate aflate acum în Uniunea Europeană.
If we move just a little bit east, of where we are, then the problems are much more severe. So the questions in Ukraine.
Dacă ne mutăm doar puțin mai spre răsărit, atunci desigur că vedem că problemele sunt mult mai serioase. În Ucraina, și acesta este numai un exemplu, presa a avut un avânt încurajator imediat după Revoluția Portocalie din 2004, iar acum câștigurile acestei perioade sunt amenințate direct de clasa politică. Dacă mediile de informare într-o țară ca Ucraina cad într-o zonă gri, atunci acest lucru va avea urmări și asupra evoluțiilor instituțiilor democratice din această țară. Presa, care are integritate profesională, capacități și libertate, este acum pusă în pericol în Ucraina, ceea ce ar trebui să-i îngrijoreze pe toți observatorii acestei regiuni. Putem spune atunci că față de perioada anilor trecuți, când vântul democrației bătea dinspre apus, că acum avem de-a face cu o altă direcție, cea cu tendințe autoritare dinspre est.
I think it's actually hard to generalize, but at the same time you do see some patterns. For example,
de fapt, e greu să generalizeze, dar da, se pot vedea anumite modele comune. De exemplu, în Ucraina s-a manifestat între 2005-2009 o presă democratică din ce în ce mai promițătoare. Sigur că nu era perfectă, sigur că șchiopăta, dar gradul de pluralism, de vigoare, era neobișnuit în spațiul postsovietic, desigur cu excepția țărilor baltice. Pașii pe care îi fac acum liderii politici ucrainieni îndepărtează presa de la aceste norme. Dacă ne uităm la Belarus, situația a fost proastă și acum devine din ce în ce mai proastă. În acest context, sigur că Moldova evoluează nițel mai bine. Cred că există diferențe în regiune, dar și o combinație de presiuni economice și politice ce pot fi observate. Presiuni asupra societății civile, care sunt legate de presă și de mediile de informații. Și aici există o presiune dublă. Și, ca să mă întorc la întrebarea legată de ce tendințe am putea vedea, e bine, având în vedere cercetările și datele pe care le avem din ultimii ani, am putea spune că în perioada viitoare vom vedea o creștere a acestor presiuni asupra presei libere și independente, crede directorul executiv al organizației non-guvernamentale National Endowment for Democracy, Christopher Walker, cu care am stat de vorbă la Praga cu ocazia Forumului 2000.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, Dan Alexe s-a gândit la cultură, aflată mereu la coadă, în toate bugetele, în toate deciziile politice, ba chiar și în emisiunile noastre, despre cultură și clasamente europene.
Românii ar trebui să se situeze printre cei mai cultivați europeni, dar un soi de blestem îi plasează sistematic în coada clasamentelor. E concluzia ce poate fi trasă din ultimele statistici culturale ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene. Acestea acoperă anii 2007-2011 și analizează cifrele vieții culturale pe continent. Pentru a rezuma din start, într-un domeniu, cel al învățării limbilor străine, românii sunt în plutonul din față, în toate celelalte, în coada cozilor. Domeniul de frunte e așadar învățarea limbilor. Aici românii sunt în vârful listei țărilor în care elevii studiază între 2 și 3 limbi străine, alături de o lungă serie de alte țări foste comuniste, dar și de Franța, țările scandinave și cele din Benelux. În coada listei se târâie, cum a fost întotdeauna tradițional în domeniul limbilor, Anglia și Irlanda, unde elevii învață în medie, spune studiul, mai puțin de o limbă. Formulă corectă politic pentru a spune că de fapt nu învață nimic. Cu un asemenea potențial, te-ai aștepta ca România să domine și în alte statistici culturale. În realitate, în practic, toate celelalte e sistematic și solid în coada listei, în general alături de Bulgaria, Grecia, Turcia și Portugalia. Astfel, când se calculează numărul studenților care merg să studieze în străinătate în cadrul programului european Erasmus, România e la urmă alături de Bulgaria, Grecia și, previzibil, Marea Britanie. Tot așa, România are cel mai mic număr de oameni care lucrează în cultură, jos, lângă Portugalia și Turcia. Cam aceleași sunt și țările în care se constată că importurile culturale depășesc de departe exporturile, România fiind chiar țara în care dezechilibrul se accelerează cel mai mult. România se mai plasează și în coada țărilor în care cetățenii cheltuiesc pentru cultură. E drept că aici, stând între bulgari și turci, românii mai sunt încurajați de greci și italieni și ei, la urmă de tot, să cheltuiască mai degrabă pe haine și mașini decât pe cultură. Aceștia cheltuiesc mai puțin de 3% din venit pe cultură, față de peste 5% în cazul danezilor, cehilor și finlandezilor. Să sperăm că după ce au fost plasați responsabil în fruntea culturii române, tandemul Marga-Hașoti va schimba această stare de lucruri sau că măcar va identifica natura blestemului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu încheiem însă fără un citat care să ne pună pe gânduri. Ura este ceva ciudat și veți găsi cea mai puternică și mai violentă ură în inimile celor care au cel mai mic grad de cultură. Citatul îi aparține lui Johann Wolfgang Goethe. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.